Teprve nedávno vědci zjistili, jak pracuje prostorová navigace v lidském mozku. Počkejte si na rozhovor na tohle téma. Znovu se dnes podíváme do Afriky, abychom zjistili, jak lékařská péče ovlivňuje život lidí v odlehlých vesnicích Malawi. A vypravíme se i na mezinárodní chemickou olympiádu, kterou pořádají společně Česko a Slovensko. Dobrý den u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Dnes začneme spojením dvou věcí, a to jsou fyzikální zákony a komiksoví superhrdinové. Dva na první pohled neslučitelné světy se ve své práci snaží propojovat fyzik James Kakalios. Jeho fyzika superhrdinů právě vychází i v češtině. Populární vědec má zítra přednášku na festivalu Melting Pot v Ostravě. Ještě předtím se ale krátce zastavil v Praze, kde s ním mluvil kolega z vědecké redakce Filip Rambousek, který je teď se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
Tak pojďme popsat, jakým způsobem se vlastně James Kakalios snaží propojovat fyziku a příběhy komiksových hrdinů.
Jako vysokoškolský učitel fyziky na Minnesotské univerzitě připravil pro studenty takový speciální seminář, ve kterém například komiksových superhrdinů vysvětluje základní fyzikální poznatky, takže gravitaci, mechaniku kapalin, magnetismus a dokonce i kvantovou mechaniku. Proto všechno dokázal Kakalios najít příklady ve světě komiksových superhrdinů.
Předpokládám, že si právě tímhletím přístupem získal mezi studenty značnou popularitu.
Přesně tak, výuku si opravdu užívá, je to důležitá součást jeho práce, stejně jako popularizace vědy, ke které se taky dostal díky komiksům. Své přednášky totiž shrnul do knihy Fyzika superhrdinu, která, jak už si uvedl, se dočkala i českého překladu. Postupně vydal ještě další popularizační knihy, například o kvantové mechanice nebo o fyzice všedních věcí. Schopnost zprostředkovat vědecká témata široké veřejnosti je podle něj velmi důležitá.
We are all called upon more and more to have opinions.
Doba nás stále více nutí vytvářet si názory na vědecká a technologická témata, ať už jde o globální změnu klimatu, nanotechnologie, očkování nebo geneticky modifikované organismy. Čím lépe umíte lidem zprostředkovat vědecká témata, tím informovaněji se pak budou rozhodovat. Samozřejmě jim neříkám, jak je to správně, ale měli by se podle mě rozhodovat na základě co největšího množství relevantních informací.
No a populární fyzik dokonce zanechal stopu i ve světě komiksu, když objasnil příčinu smrti Spider-Manovy přítelkyně Gwen Stacy.
To je pravda. Já nejdřív připomenu, o co v té situaci šlo. Během souboje Spider-Mana se svým protivníkem spadne jeho přítelkyně z mostu a Spider-Man ji zachytí do své sítě teprve těsně nad zemí a domnívá se, že ji zachránil, ale nakonec se ukáže, že už je mrtvá. No a v tom původním komiksu se uvádí, že Gwen Stacy zemřela už při pádu a Spider-Manův pokus o záchranu tak byl předem odsouzený k neúspěchu. Ale James Kakalios fyzikálně dokázal, že její smrt způsobil teprve až ten Spider-Manův pokus o záchranu.
Když padáte z mostu do 100-metrové hloubky, dosáhnete rychlosti až 150 km za hodinu. Pokud vás v takové rychlosti zastaví Spider-Manova pavučina během pouhé půl sekundy, vytvoří desetinásobně vyšší tlak než běžná gravitace. Zažijete přetížení 10G. Tak razantní zpomalení se v podstatě rovná nárazu a s velkou pravděpodobností vám zlomí vaz.
Tak to byl James Kakalios jako vysokoškolský pedagog, popularizátor vědy a milovník komiksu. Neměli bychom ale zapomínat, že se věnuje i vlastní vědecké práci, na co se zaměřuje.
Ve svém výzkumu se James Kakalios zabývá experimentální fyzikou kondenzovaných látek. Zvlášť ho zajímají takzvané neuspořádané systémy. To jsou takové systémy, které nemají pravidelnou krystalickou strukturu, takže uspořádání částic v těchto látkách je více či méně náhodné. Konkrétně pak zkoumá vlastnosti amorfních polovodičů, které mají bohaté využití i v praxi, například v medicíně, ale třeba i pro výrobu plochých obrazovek nebo skenerů.
Dá se ovšem předpokládat, že zítra v Ostravě bude mluvit spíš o fyzice komiksových superhrdinů než o amorfních polovodičích.
Přesně tak, nejde totiž o vědeckou konferenci, ale o přednášku pro širokou veřejnost. A jak mi James Kakalios prozradil, bude v Ostravě mluvit i o jednom českém superhrdinovi z období druhé světové války.
I am very much looking forward to the Melting Pot Festival at Ostrava.
Na festival Melting Pot v Ostravě se moc těším. Tuto část České republiky ještě neznám. Budu mluvit o fyzice superhrdinů a použiji asi o něco víc příkladů z komiksů než běžné přednášce na univerzitě. A jako bonus jsem si připravil něco o Perákovi a o zákonu zachování energie.
And the principle of conservation of energy.
No a na Jamese Kakaliose se můžou těšit nejen návštěvníci festivalu Colors of Ostrava, ale i posluchači Českého rozhlasu Plus. V pondělním vydání magazínu Leonardo totiž nabídneme rozhovor s tímto populárním fyzikem.
Říká kolega z vědecké redakce Filip Rambousek, který byl se mnou ve studiu. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Lékaři z neziskové organizace International Humanity se vydávají za svými pacienty i do terénu. V odlehlých vesnicích na venkově hledají děti, které trpí podvýživou, a zvou jejich rodiče do nemocnice. Jedna z vesnic, kterou navštívili, však byla zahálena do smutku. Lidé posedávali na zemi, mnozí z nich nahlas naříkali. Jak na místě zaznamenala pro vědecká dobrodružství Andrea Skalická, vyrovnávali se se smrtí 35-leté ženy, matky 4 dětí.
Vesnice truchlí a připravuje se na pohřeb, který potrvá 3 dny. Asi 40-letý vdovec nás zve k sobě domů a vypráví nám, co se přihodilo.
Moje žena byla v 6. měsíci těhotenství. Aniž by se s kýmkoliv poradila, rozhodla se pro potrat. Namíchala si speciální směs z rostlin, které rostou v okolí domu. Když jsem přišel, krvácela z nosu, úst i uší. Nechala se mi odvést do nemocnice, kde zjistili, že se otrávila a krátce na to zemřela.
Náš průvodce a tlumočník Aaron, který s vdovcem tiše rozmlouvá, ukazuje na umělohmotný hrnek za našimi zády. Ještě teď je v něm směs, kterou žena požila. Podle ovdovělého muže si žena byliny namíchala sama, u žádného přírodního léčitele nebyla. Jde prý o směs, kterou tu tradičně ženy používají k tomu, aby potratili. Zbytečná ztráta 2 lidských životů námi otřásá. Muž se teď navíc musí sám starat o 4 děti. Nejmladší má kvůli opakované malarické infekci epilepsii a tak je nutné o něj pečovat neustále. Vyjadřujeme muži upřímnou soustrast. Truchlící se skládají na rakev, bez které není možné ženu pohřbít. Tělo ženy přiveze sanitka z nemocnice až poté, co muž sežene peníze na benzín.
Tohle je velmi smutný příběh. Všichni lidé to velmi prožívají. Nebyla nemocná, takže nikdo to neočekával, že se něco takového stane. Lidé myslí na to, že tu po ní zůstaly 4 děti. Proto je slyšíte naříkat a plakat. Je jim to velmi líto.
Život ve vesnici se zastavil. Lidé jen smutně posedávají a oplakávají ztrátu 2 životů.
Pohřeb ženy začne zítra, ale oni jsou tu už teď, aby se s ní rozloučili. U nás přijde říct poslední s Bohem skutečně každý. Nejen lidé odsud, ale i z okolních vesnic.
Když o něco později přijíždíme k přírodní léčitelce, ptáme se, zda někdy slyšela o tom, že by se místní ženy prostřednictvím podobných bylinných směsí snažily o potrat.
Když ke mně přijde někdo, kdo chce přijít o dítě, řeknu mu, že takové věci nedělám. Já naopak ženám, které se snaží otěhotnět, ale nedaří se jim to, pomocí speciální směsi bylinek pomáhám.
Lavnes Saulus předsedá spolku, který sdružuje přírodní léčitele v Malawi. Když jí vyprávíme příběh, který jsme vyslechli, vysloví přání, aby na pohřbu zaznělo, že podobné praktiky jsou nepřijatelné. Kolik žen se v Malawi odhodlá k potratu, se přesně neví. Žádné věrohodné statistiky neexistují. Možnosti antikoncepce jsou hlavně na venkově minimální. A tak se dívky stávají maminkami velmi brzy, často už ve 13 letech. Nejbližší centrum pro rodičky je odsud vzdálené 15 kilometrů po prašné cestě. Ženy se tam zpravidla vydávají pár dnů před porodem.
Tak to běžně dělají, že jdou do nemocnice nebo do maternity centra a čekají, až nadejde ten den a porodí. Druhá věc je ta, když tam maminka těhotná má doma malé děti, tak si nemůže dovolit jít týden předem někam do maternity centra. Potom riskuje to, že bude rodit někde v přírodě. Toto jsou oblasti, které nemají porodní bábu. Než jsem přijel do Afriky, jsem byl přesvědčen, že aspoň středisko a vesnice nějakou porodní bábu má, ale není tomu tak, takže rodí prostě jenom s lajtkou podporou sami. Některé s podporou přírodního léčitele šamana, ale to nevím, jestli není ještě horší.
Podotýká lékař Rastislav Maďar, který by v budoucnu rád postavil ve Fanuelu také porodnici. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A ještě tu pro vás pozvánka na zítřejší speciál magazínu Leonardo, který bude právě o misi českých a slovenských lékařů v africkém Malawi. Dozvíte se mimo jiné i to, co našim zdravotníkům přinesla nebo ke komu mají místní lidé blíž, jestli k šamanům a léčitelům anebo k lékařům. Zítřejší speciál připravuje Andrea Skalická. Nejlepší středoškolští studenti chemie z celého světa se sjeli do srdce Evropy. Už zítra totiž v Praze a Bratislavě začne jubilejní 50. ročník Mezinárodní chemické olympiády. Po půl století se tak prestižní soutěž vrátila na domácí půdu, protože historický první ročník se odehrál v roce 1968 v tehdejším Československu. Český rozhlas Plus je mediálním partnerem akce. A tak redaktorka Tea Parkanová vyspovídala ještě před zahájením člena organizačního týmu Michala Janovského.
Motem 50. ročníku Mezinárodní chemické olympiády je zpátky tam, kde to všechno začalo. Tak jak se vlastně stalo, že ten první ročník v roce 1968 se konal právě v tehdejším Československu?
Tehdejší učitelé chemie se inspirovali svými kolegy z oblasti matematiky a fyziky, kteří několik let předtím založili Mezinárodní olympiády v matematice a fyzice. A řekli si, že by chtěli mít to samé pro chemii. Čili českoslovenští učitelé tehdy opravdu stáli u zrodu Mezinárodní chemické olympiády.
S Michalem Janovským si povídáme v jeho kanceláři v budově Vysoké školy chemicko-technologické, která je společně s Univerzitou Komenského v Bratislavě organizátorem soutěže. Zatímco prvního ročníku se před 50 lety zúčastnilo pouhých 18 studentů z Československa, Polska a Maďarska, letošní startovní listina je mnohonásobně delší. Čítá přes 300 soutěžících ze 76 zemí světa.
Mezinárodní chemická olympiáda získávala svou prestiž postupným vývojem. Například v roce 1980 se konala poprvé mimo východní blok a ku příkladu v roce 1987 teprve poprvé překonala hranici 100 účastníků. Šance organizovat Mezinárodní chemickou olympiádu je považovaná mezi organizátory za velké privilegium. V loňském roce v Thajsku tak ceremoniály a celá olympiáda se konaly pod dohledem královské rodiny a následující ročník, který se uskuteční v Paříži, tak záštitu nad tímto ročníkem převzal pro změnu nositel Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn.
Soutěž se stává ze 3 praktických a 7 teoretických úloh. Zadání je přísně tajné do poslední chvíle.
Atmosféra mezi jednotlivými reprezentacemi je velmi přátelská, nicméně zvítězit chce každý.
Já si asi dokážu představit, jakým způsobem se hodnotí ta teoretická část, ale co ta praktická, jak se vlastně dá zhodnotit nějaký pokus, který studenti mají provést v laboratoři?
Každý pokus má mít samozřejmě nějaký výsledek a cesta k tomu výsledku bývá různě složitá. Čili hodnotí se jednak postup a samozřejmě to, aby došlo ke správnému výsledku. To je klíčová věc.
Je tam přípustná nějaká debata?
Dochází k něčemu, čemu se říká takzvané arbitrace, kdy po vyhodnocení zástupci jednotlivých států navštěvují v oficiálních prostorech autory úloh a debatují o tom, zdali daný výsledek je skutečně takový, jestli daný postup je správný a zdali to hodnocení, které provedli, odpovídá. Čili tato vzájemná diskuze má zajistit to, aby výsledek byl co nejobjektivnější a nikdo se necítil úkorně.
Jak si v soutěži obvykle vedou české týmy?
Na české týmy jsme pyšní, protože vlastně z každé olympiády vozí obvykle 3 až 4 medaile. V loňském roce, stejně jako v Gruzii, před 2 lety zabodovali 3 stříbrnými medailemi a 1 bronzovou, takže za nás velký úspěch.
Mezinárodní chemická olympiáda to není jen klání talentovaných studentů. Organizátoři vymysleli bohatý doprovodný program nejen pro účastníky akce, ale i pro veřejnost.
Nejzajímavější akcí zde bude, řekněme, kulturně chemické odpoledne a večer, který bude se stávat z koncertů kapel Tata Boys, zpěvačky Debbie a Kašpárkou v rohlíku pro rodiny s dětmi. Co bude velmi zajímavé, tak to bude prezentace elitní protichemické jednotky armády ČR, což je vzácnost a my jsme moc rádi, že k nám přijedou.
Vstup na Summer Icho Party bude volný, dodává Michal Janovský. Mezinárodní chemická olympiáda potrvá 10 dní a my budeme u toho. Kdo jsou favorité, proč mají týmy své mentory a kdo vymýšlí soutěžní úlohy, to si poslechněte ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Z Bratislavy od Petra Kološe, z Prahy Tea Parkanová.
Bojovat s rakovinou pomocí rakovinotvorných buněk. Takový nápad dostali lékaři v Bostonu. Na první pohled absurdní myšlenka, ale funguje. Rakovinotvorné buňky totiž výzkumníci geneticky upravili. Když se potkají s buňkami v nádoru, vypouští protein, který rakovinné buňky hubí. Sami upravené buňky potom také mají jakousi sebevražednou spoušť, která zabraňuje tomu, aby sami začaly tvořit nový nádor. Princip popisuje studie, provedená na myších a publikovaná v posledním čísle časopisu Science. Metoda, s níž přišel tým Khalida Saha, spoléhá na chování rakovinných buněk v krevním oběhu. Buňky mají instinkt vracet se k nádoru, ze kterého vzešly. Proto ho po genetické úpravě mohou spolehlivě likvidovat. Nadějný výzkum je ale teprve v počátku a do klinického využití má ještě hodně daleko.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jak funguje prostorová navigace v lidském mozku? Podrobnosti o tomto důmyslném systému prostorové navigace vědci odhalují až v posledních letech. No a jakým způsobem se vlastně lidský mozek zkoumá? Na to všechno se teď budu ptát našeho dnešního hosta. Neurolog Jan Laco dnes přijal pozvání do našeho magazínu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, někde jsem se dočetl, že navigaci našeho těla hlídá mozek a že se to vlastně dá trochu přirovnat k GPS, která zaznamenává například polohu auta. Funguje to podobně?
Ano, v mozku jsou určitá centra, kde jsou vlastně umístěna různé funkce, které jsou důležité pro tu navigaci, nebo jak říkáme, orientaci prostoru. A druhá důležitá věc je, že ta centra mezi sebou musí vzájemně komunikovat. A vlastně to vzájemné propojení těch jednotlivých center nám umožňuje tu správnou navigaci a tu správnou orientaci prostoru.
No a pokud bychom to měli utřídit, tak tedy jaká jsou sídla a funkce prostorové navigace v mozku? Smyslové vstupy, paměť, jak to vlastně vůbec je?
Pokud to bereme komplexně, tak na prostorové navigaci se vlastně podílí celý mozek. Pokud bychom to měli trošku zúžit, tak více jeho taková zadní část. Tam samozřejmě první, jak jste říkali, je důležitý vstup, to znamená ta informace, kterou my dostáváme, a tu informaci můžeme dostávat z různých smyslových ústrojí. Nejčastěji to získáváme pomocí zraku, u lidí je to zhruba tak 80% informací získáváme zrakem, ale částečně můžeme získat i informaci hmatem, nebo to znamená dotykem vlastně našeho těla na okolní prostor nebo na půdu, po které chodíme, nebo také sluchem. A tyto informace se potom dostávají do části mozku, které analyzují, třeba pro zrak je analyzován v oblasti týlního laloku, sluch v oblasti spánkového laloku a oblast hmatová je v oblasti temenního laloku. A to jsou vlastně ta primární centra, kam se ty informace zbíhají, a z těchto primárních center to jde do takových asociačních oblastí, které jsou ty vlastní oblasti důležité pro tu prostorovou navigaci. A každá z těchto oblastí má vlastně svůj specifický úkol. Jedna oblast, která je vlastně velmi důležitá i pro paměť a nachází se v hloubi mozku, se jmenuje hypokampus. To je struktura, která je pro paměť extrémně důležitá a je důležitá i pro orientaci v prostoru, hlavně pro ten typ orientace, kde vlastně se snažíte orientovat pomocí nějakých záchytných orientačních bodů a vytvořit si pomocí těch záchytných orientačních bodů takovou mapu okolního prostoru, ve které je umístěn třeba cíl vaší cesty nebo bod, kam se chcete dostat ve vztahu k ostatním význačným bodům v okolí. A to znamená, to je jeden ten typ orientace. Druhý typ orientace je orientace podle polohy vlastního těla, nebo také se tomu říká navigace cestou. A to je typ prostorové orientace, kdy si máte za úkol zapamatovat třeba, jak daleko a jakým směrem se od vás ten cíl nachází, třeba 30 metrů na severozápad, a nebo si třeba zapamatujete, že půjdete 50 metrů rovně po cestě, potom zahnete doprava, po 30 metrech zahnete doleva a přijdete 20 metrů a tam skončíte. A tento typ orientace je závislý na temenním laloku. A samozřejmě člověk, jak se orientuje v prostoru, tak nikdy nepoužívá jenom jeden typ strategie, ale většinou ty strategie dokáže v průběhu té chůze měnit. To znamená, že mezi těmi dvěma centry, to znamená mezi tím hypokampem a mezi tím temenním lalokem, jsou další oblasti, která se odborně nazývá retrospleniální kůra, která dokáže jako switchovat nebo přehazovat mezi těmi dvěma typy navigace.
Proč je důležité zkoumat tu, řekněme, navigaci nebo zkrátka orientaci v prostoru, tak jak funguje mozek v našem těle? Proč to vůbec děláte?
Vlastně nám to umožňuje alespoň z části pochopit, jak ten mozek funguje. Protože my víme, že prostorová navigace je evolučně velmi stará mozková funkce. Tento způsob fungování mozku se vyskytuje i u jednoduchých organismů, které jsou schopny pohybu. Že jednoduchý organismus je schopen třeba jít za světlem nebo za nějakou chemickou látkou. A jak se v průběhu evoluce došlo k vývoji, tak se samozřejmě ten systém stal čím dál tím složitější. A vlastně tahle mozková funkce je extrémně důležitá pro přežití, protože zvíře, pokud se nepamatuje, odkud vlastně v jaké oblasti se pohybuje, kde se nachází predátor nebo kde se nachází jeho pohlavní partneři, tak vlastně nemá šanci přežít nebo dále pokračovat ve svém rodu. Takže to je vlastně velmi stará funkce, která vypadá, že se vlastně postupem té krátké lidské evoluce příliš nemění, takže nám umožňuje zkoumat takové ty nejstarší mozkové struktury. A také se ukazuje, že není ani tolik kulturně nebo jazykově závislá. To znamená, že nám umožňuje srovnávat výkon mozku třeba u různých populací, které třeba používají i jiné způsoby řeči nebo jiné způsoby písma.
Neurolog Jan Laco je dnes hostem našeho magazínu. Pane docente, dá se popsat, jakým způsobem se vlastně lidský mozek zkoumá?
My se na něj díváme z několika směrů. Jeden směr je, že chceme vidět, jak vůbec ten mozek funguje v tom smyslu, to znamená, jak se projevuje. To znamená, to, jak se projevuje, zjišťujeme pomocí různých specifických testů, které nám ukazují, jaký výkon v té prostorové orientaci je ten člověk schopen zvládnout, jaké používá ty orientační strategie, jak rychle se dokáže pohybovat a tak dále. To znamená, to nám ukazuje vlastně ten projev toho mozku a k tomu vlastně přiřazujeme to, co se v tom mozku děje. To znamená, jedna z možností je, jak na ten mozek se koukat, jsou zobrazovací metody mozku, které nám ukazují jeho strukturu. Nejčastěji se používá magnetická rezonance mozku, která nám ukazuje, jestli jednotlivé mozkové struktury jsou zmenšené nebo jestli se v čase mění a to můžeme porovnávat vlastně s výkonem těch lidí. Také, co můžeme zkoumat, je, jak ten mozek funguje v tom smyslu, třeba jak je prokrvován nebo jaký je metabolismus. K tomu se používá třeba pozitronová emisní tomografie, nebo jsme schopni pomocí specifického zobrazení magnetickou rezonancí ukázat dráhy v mozku a díváme se, jestli integrita nebo neporušenost těchto dráh nějak souvisí s tím výkonem a s různými strategiemi. To znamená, možností, jak se dívat na ten mozek, je velmi mnoho a samozřejmě taková ta nejsofistikovanější metoda je přímo měřit, co se v tom mozku děje, což je možnosti to jsou velmi omezené, ale v nějakých specifických případech, třeba u pacientů, kteří s epilepsií, kteří jsou plánováni k výkonu, tak oni mají zanořené takové elektrody do oblasti blízko hypokampu, které nám ukazují, jestli tam třeba běží epileptické záchvaty nebo ne. A s mírnou modifikací lze sledovat, jestli ty buňky se dokáží aktivovat vlastně v průběhu nějaké úlohy, třeba v průběhu prostorové orientace. Takže vlastně tam můžeme vidět vlastně přímý důkaz, že třeba při nějakém pohybu k nějakému místu se třeba konkrétní buňka aktivuje. Takže těch možností, jak zkoumat, je velmi mnoho, od těch úplně neinvazivních až po ty invazivnější.
Neurolog Jan Laco, jeden z hostů našeho magazínu. Já vím, že vy působíte i ve fakultní nemocnici v Motole a tam používáte zařízení nebo řekněme věc, která se jmenuje Blue Velvet Arena, což mě velmi zaujalo. O co vlastně jde a k čemu to je dobré?
Tak vychází to z toho, že na rozdíl od jiných mozkových funkcí, ta prostorová orientace se velmi špatně testuje jen pomocí tušky a papíru, protože prostorová orientace nebo navigace je vlastně pohyb v prostoru, což na papíře lze jenom velmi těžko modelovat nebo jenom s velkými limitacemi. Takže my máme vlastně takové zásadně dvě možnosti, jak tu navigaci nebo orientaci prostoru zkoumat. Jednak je možnost vlastně vyšetřovat lidi vlastně v reálném prostředí a Druhá možnost je vyšetřovat lidi v prostředí virtuální reality. Blue Velvet Arena je zařízení, které je zaměřené na testování orientace v prostoru v reálném prostoru. Je to vlastně stan, který má v průměru tak zhruba v průměru 3 metry a na výšku také 3 metry a simuluje orientaci v malém prostoru pomocí orientačních bodů na stěně a pomocí těch orientačních bodů lidé si mají zapamatovat pozici cíle, který je na zemi, to znamená, mají si vytvořit takovou jednoduchou kognitivní mapu, která by měla být uložena v tom hippokampu, a nebo si mají zapamatovat, jak daleko a jakým směrem od startu se ten cíl nachází. To znamená, že to testuje ten typ orientace zaměřený na temenní lalok, jak daleko a jakým směrem se nějaký cíl nachází.
Pane docente, díky za váš čas, díky za rozhovor.
Také děkuji. Naschledanou.
Já už pouze doplním, že vy se k tomuto rozhovoru, ostatně jako k celému našemu magazínu, můžete vrátit. Stačí, když si nás najdete na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den, nejlépe u Českého rozhlasu Plus, přeje Josef Kluge.